τα κίνητρά της είναι δύο. Πρώτον είναι ότι στη Σουηδία κυρίως υπάρχουν μέλη του ΠΚΚ. Και αυτό δεν το αρνήθηκε η Σουηδέζα Υπουργός Εξωτερικών. Υπήρξε μια τριμερής συνομιλία των Υπουργών Εξωτερικών Τουρκίας, του κ. Τσαβούσογλου, με την Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας και Υπουργό Εξωτερικών της Φιλανδίας. Η Σουηδία δεν αρνήθηκε το ότι υπάρχουν μέλη του ΠΚΚ στη Σουηδία. Έτσι το είπε, κομψά το είπε η Σουηδή Υπουργός. Και επίσης η Σουηδή Υπουργός είπε ότι ναι, και η Σουηδία το ΠΚΚ το θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση. Τώρα, η Σουηδία ως γνωστόν έχει ανοίξει τις πύλες της στους αλλοδαπούς, στους ξένους. Υπάρχει ένα σοβαρό μεταναστευτικό πρόβλημα στη Σουηδία με όλους τους ξένους. Ήταν αυτή η σοσιαλιστική αρχή που έλεγε για ανθρωπιστικούς λόγους εμείς θα δεχτούμε όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες, την πλειοψηφία τους μετανάστες, και στη Σουηδία υπάρχει ένα σοβαρό μεταναστευτικό πρόβλημα. Αλλά αυτό. Ερχόμαστε τώρα με την Τουρκία. Την Τουρκία την ενοχλεί σε μια χώρα να υπάρχουν μέλη του ΠΚΚ και να δραστηριοποιούνται. Αυτό την ενοχλεί. Το δεύτερο, στη Φιλανδία όχι, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα με το ΠΚΚ. Το δεύτερο είναι ότι θέλει να, κάνοντας αυτή την πολιτική που βασικά είναι η ενόχλησή της από την παρουσία μελών του ΠΚΚ και δραστηρίων μελών του ΠΚΚ στη δημόσια ζωή της Σουηδίας, το δεύτερο είναι και να δείξει ότι έχει κάποια δυνατή θέση μέσα στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ να μην την παραμελεί. Όταν λέμε το ΝΑΤΟ να μην παραμελεί την Τουρκία, βέβαια εννοούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην παραμελούν την Τουρκία. Mm-hmm. Αυτό είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμελούν την Τουρκία. Θέλει να πάρει αεροπλάνα, αυτά τα αεροπλάνα που θέλει να πάρει και για τα οποία ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έστειλε την επιστολή στο Κογκρέσο ζητώντας την έγκριση για 17 αεροπλάνα, νομίζω πόσα να πουληθούν, πρόκειται να πουληθούν, όχι δωρεάν να δοθούν, στην Τουρκία. Τώρα, κάτι θα πρέπει κυρίως να γίνει αντιληπτό στην Ελλάδα, να καταλάβουν καλά και στην Ελλάδα. Ναι, ο Biden δεν έκρυψε άλλωστε την πρόθεσή του να ανατρέψει τον Έρντογαν. Αυτό το έχει πει. Το έχει πει πριν εκλεγεί πρόεδρος. Και μάλιστα είπε, εγώ θα τον ανατρέψω όχι με πραξικόπημα. Όχι. Αλλά βοηθώντας την αντιπολίτευση. Τώρα, βοηθώντας την αντιπολίτευση τι σημαίνει? Καλά. Αυτό. Όταν έγινε πρόεδρος το ξαναείπε. Σκοπός μου είναι να ανατρέψω τον Έρντογαν. Ξέρετε, αυτή η νοοτροπία είναι συνέχεια της νοοτροπίας της Αραβικής Ανοίξεως, την οποία καθιέρωσε ο Ομπάμα, του οποίου αντιπρόεδρος ήταν ο Biden. Τώρα όμως, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το πρόβλημα των Αμερικανών είναι πώς θα στείλουν πολεμικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Ναι, μεν έστειλαν πάρα πολύ στρατό στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Και έχουν πει και είναι ορθόν ότι και αυτός ο πολύς στρατός στην Ελλάδα, φυσικά δεν είναι για την Ελλάδα και για τους Έλληνες, είναι για την Ουκρανία. Πώς θα πάει όμως αυτός ο στρατός από την Ελλάδα στην Ουκρανία? Πώς? Θα πάνε στη Βάρνα και από εκεί θα κολυμπήσουνε? Όχι.
Πρέπει να περάσουν από τα στενά του Βοσπόρου, λέτε.
Θα περάσει από τα στενά του Βοσπόρου, των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου και θα πάνε με πολεμικά πλοία βέβαια. Πολεμικά πλοία περνάνε από τα στενά Δαρδανελίων και Βοσπόρου, σημαίνει άδεια από την Τουρκία και συνθήκη του Μόντρο.
Την εφαρμογή Μόντρο, της οποίας έχει προχωρήσει η Τουρκία, κύριε Ματαράγκα, έτσι, καθυστερημένα μεν.
Την οποία εφαρμόζει, την οποία εφαρμόζει. Είναι και πολυμερή συνθήκη την οποία εφαρμόζει. Και έχει κάθε λόγο να την εφαρμόσει. Η συνθήκη του Μόντρο, ό,τι αφορά τα πολεμικά πλοία, βάζει περιορισμούς. Και βάζει και περιορισμούς χωρητικότητος. Πολεμικό πλοίο ξένο. Μη εμπόλεμης χώρας. Η περίπτωση των ΗΠΑ. Μπορεί να μείνει στη Μαύρη Θάλασσα μόνο 21 μέρες. Μετά υποχρεωτικά πρέπει να βγει. Πρέπει να πάρει άδεια 15 μέρες πριν. Και υπάρχει και ένα συνολικό χωρητικό της, συνολικό εκτόπισμα, των πολεμικών πλοίων που συνολικά μπορούν να βρεθούν στη Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. Γίνονται πολλές σκέψεις να παρακαμφθεί η συνθήκη του Μοντρέα. Μία από τις σκέψεις αυτές, και δεν είναι καινούργια αυτή, και επί Ετζεβίτη είχε λεχθεί, είναι να ανοιχθεί διόρυγα της Κωνσταντινούπολης. Ναι, τι είναι αυτό? Δυτικά της Κωνσταντινούπολης, δυτικά πηγαίνοντας προς Θράκη, κάπου θα ανοίξουν μια διόρυγα, στο Τσεκμετζέ, Τσεκμετζέ λέγεται εκείνο το μέρος, εκεί θα ανοίξουν μια διόρυγα, λέει, σαν τη διόρυγα του Σουέζ, και από εκεί θα περνάνε πλοία. Το δικαιολογητικό είναι να ελαφρυνθεί η κίνηση από το Βόσπορο. Καλά, εντάξει. Και έτσι βέβαια νομίζουν ότι θα παρακαμφθεί και η συνθήκη του Μοντρέα.
Μας περιγράψατε το πλαίσιο πίσω από το οποίο, κύριε Ματαράγκα, βρίσκονται οι αντιδράσεις της Τουρκίας, προσπαθώντας σε αυτό το διάστημα να καθορίσει τη θέση της και το ρόλο της, εν ώψη βέβαια κυρίως με τη σχέση με τις ΗΠΑ. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία θα βρεθεί εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός και θα έχει αύριο συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν. Όχι μόνο, όμως θα απευθυνθεί και στο Κογκρέσο. Και δεν ξέρω αν αυτή η χρονική περίοδος είναι, κύριε Ματαράγκα, εκείνη που θα κρίνει και τα πράγματα σε άλλο επίπεδο.
Ναι, θα πρέπει να ξέρουν, και αυτό του λέω, θα πρέπει να ξέρουν και ο κύριος Πρωθυπουργός και οι Έλληνες και στο Υπουργείο Εξωτερικών και γενικά την κατάσταση. Δηλαδή μην βλέπουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ένα πρακτορείο εξυπηρετήσεως των συμφερόντων της Ελλάδος. Έχω την εντύπωση ότι έτσι νομίζουν. Όχι, δεν είναι. Και τώρα σε αυτή τη συγκυρία, καταρχήν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως κάθε χώρα, έχει τα δικά της συμφέροντα και τα οποία εκπροσωπεί. Και χρησιμοποιεί καταλλήλως κάθε χώρα. Μια μεγάλη δύναμη αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά μια μεγάλη δύναμη αυτό μπορεί να το κάνει. Χρησιμοποιεί κάθε χώρα για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της και τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο. Μια μεγάλη δύναμη αυτό μπορεί να το κάνει. Τώρα όμως, το πρόβλημα του Biden και των Αμερικανών είναι πώς θα βγάλουν πλοία πολεμικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Ο καημός τους είναι αυτός. Και προς τούτο επαναλαμβάνω. Απαιτείται άδεια από την Τουρκία και η συνθήκη του Μοντρέα. Δηλαδή η συνθήκη του Μοντρέα. Και η συνθήκη του Μοντρέα προβλέπει ότι πρέπει να πάρουν άδεια από την Τουρκία. Βάσει των διατάξεων της συνθήκης του Μοντρέα. Δεν επαφίεται δηλαδή στη διακριτική ευκαιρία της Τουρκίας. Δεν είναι αν θέλει δίνει, αν δεν θέλει δεν δίνει. Ορίζουν οι συνθήκες του Μοντρέα ότι πρέπει να πράξει. Όμως εδώ τώρα έρχεται. Βέβαια και η Τουρκία με τον τρόπο της λέει, κοίταξε, τώρα μαζί μου, με έχεις ανάγκη. Και τώρα αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανάγκη την Τουρκία όσο ποτέ άλλοτε μέχρι στιγμής, όσο ποτέ άλλοτε. Τον τελευταίο καιρό την έχουν ανάγκη. Επήγονται. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί, κατά πώς φαίνεται, και θέλουν να διεκπαιρέσουν αμερικανικό στρατό στη Μαύρη Θάλασσα για να αποτρέψουν τον αποκλεισμό από τους Ρώσους της ακτής της Ουκρανίας. Που οι Ρώσοι μάλλον αυτό φαίνεται να το επιτυγχάνουν. Την Ουκρανία την αποκλείουν από τη Μαύρη Θάλασσα και στην ακτή. Και αυτό είναι κακό για την Ουκρανία. Κακό και για τον κόσμο, γιατί και το εμπόριο των σιτηρών από εκεί φέρνει.
Αν προχωρήσουμε βέβαια και στην κατάληψη του λιμανιού της Οδυσσού, λέτε.
Α, βέβαια. Α, βέβαια.
Κύριε Ματάρα.
Μα ήδη δεν γίνεται εμπόριο από το λιμάνι της Οδυσσού. Εμπορικά πλοία δεν ξεκινάνε, ούτε προσαράζουν, ούτε ξεκινάνε από εκεί. Είναι νάρκες, και κάποιες νάρκες μας έρχονται και εδώ, τρεις μέχρι τώρα μας ήρθανε και εδώ στο Βόσπορο. Πού να πάει εμπορικό πλοίο τώρα να φορτώσει, να εκφορτώσει, να κάνει εμπόριο.
Ναι. Κύριε Ματαράγκα, η πρόβλεψή σας με όλα αυτά τα οποία μας περιγράψατε νωρίτερα, σε σχέση και με τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, τη μία πλευρά, με τα γεγονότα στο ΝΑΤΟ, με την ένταξη δύο παραδοσιακά ουδέτερων χωρών από την άλλη πλευρά, αλλά και με τα όσα συμβαίνουν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ποια είναι?
Η ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας, βέβαια αυτές οι δύο χώρες έχουν και ιστορία σχέσεων όχι καλών με την Ρωσία. Έχουν γίνει στο παρελθόν πόλεμοι μεταξύ Ρωσίας και Σουηδίας. Και τη Σουηδία το πρόβλημα ήταν η Ρωσία. και όχι τόσο η Γερμανία, ήταν η Ρωσία. Mm-hmm. Η δε Φινλανδία έγινε ανεξάρτητο κράτος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήτανε δουκάτο της Ρωσίας μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά έγινε ανεξάρτητο κράτος, ανεξάρτητη χώρα. Και έχει ένα μήκος συνόρων με τη Ρωσία πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Πολύ μεγάλο μήκος συνόρων, χερσαίων συνόρων. Η Φινλανδία με τη Ρωσία. Η Σουηδία όχι. Η Φινλανδία όμως έχει πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Είναι μεγάλο το μήκος αυτών των συνόρων. Δεν φαίνεται, δεν ο Βλαδίμηρος Πούτιν έχει αρκετά προβλήματα τώρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα δεχθεί χωρίς να αντιδράσει την εισοδοχή αυτών των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, κυρίως με τη Φινλανδία, πια φτάνει και ακουμπάει στα σύνορα της Ρωσίας κατά τρόπο επικίνδυνο. 1000 χιλιόμετρα έχει σύνορα η Φινλανδία με τη Ρωσία. Εφαρθεί το ΝΑΤΟ και θα κουμπίσει εκεί, πια δημιουργεί μια επικίνδυνη κατάσταση για τη Ρωσία.
Και για τον υπόλοιπο κόσμο, εγώ θα έλεγα, αν τραβήξουν το σκηνή και από τη μία και την άλλη πλευρά, έτσι.
Και για τον υπόλοιπο κόσμο, ναι. Και για τον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ δεν... Αυτή η κατάσταση της ουδετερότητας που τηρούσαν οι χώρες του Βορρά, καλά, η Νορβηγία είναι πιο πέρα και μπήκε στο ΝΑΤΟ, καλά, εκείνη. Αλλά αυτή η κατάσταση ουδετερότητας που τηρούσε η Σουηδία και η Φινλανδία διατήρησε την ειρήνη στην Ευρώπη και κρατήρησε μια ισορροπία. Αυτό ήταν καλό για την Ευρώπη και για την παγκόσμια ειρήνη. Και για την παγκόσμια ειρήνη, ναι. Και στην Ευρώπη. Για την πολιτική σταθερότητα και ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, κατ' επέκταση και στον κόσμο όλο. Τώρα, με αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί και αυτός ο Βάιντεν, όταν προκαλεί στην Αρκούδα, θυμάμαι το 78, είχε γίνει ένας πόλεμος μεταξύ του Βιετνάμ τότε και της Κίνας. Mm-hmm. Το Βιετνάμ ήταν, είχε βγει από πολυετή πόλεμο, ήταν έμπειρο κτλ. Και ο τότε καγκελάριος της, αυτόν τον πόλεμο τον είχαν προκαλέσει οι Αμερικανοί, καλά. Βάλανε το Βιετνάμ να επιτεθεί στην Κίνα. Και είχε γίνει, θυμάμαι, ένας πολύ έντονος, άγριος πόλεμος. Πολύ άγριος πόλεμος. Και τότε ο Σμιτ, σε αιωνία του μνήμη, ο καγκελάριος Σμιτ της τότε Δυτικής Γερμανίας, είχε πει μην προκαλείτε την Αρκούδα. Προκαλεί την Αρκούδα, όποια αρκούδα και αν είναι, πήγαμε στο ζωολογικό κήπο και βλέπουμε αρκούδα. Δεν λέει αρκουδάκι, αλλά αρκούδα. Το να την προκαλείς, ούτε ξυπνά θα είναι.
Δεν είναι συνετό καθόλου, είναι. Καθόλου. Κύριε Ματαράγκα, η δυσχέρεια που είχαμε στην επικοινωνία μας στέρισε πολύτιμο χρόνο από όλα όσα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μαζί σας. Θέλω να σας ζητήσω να το κάνουμε αυτό μια άλλη φορά. Τα διεθνή γεγονότα είναι πολλά και ναι. Από ό,τι υποβλέψετε και εσείς δεν θα έχουμε και άμεσα λύση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Να υπενθυμίσω το εξής σύντομα το εξής αυτό που είπε ο πρόεδρος Έρντογαν για την Ελλάδα. Ότι κάναμε λάθος που είπαμε ναι. Εννοεί την επανένταξη της Ελλάδος στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ μετά το 1974. Που το 1974 ο Καραμαλής να πέσει από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, ό,τι είχε κάνει ο Ντεγκόλ πριν από χρόνια τη Γαλλία. Και μετά είπε άντε να επανέλθω στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και τότε η Τουρκία είπε όχι. Όχι. Λοιπόν, όλες οι κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις της Τουρκίας μέχρι το 80 που έγινε το πραξικόπημα του Ευρέν λέγανε όχι. Όχι, όχι. Ο Ευρέν, ο στρατηγός Ευρέν και η δικτατορία του, με το που κατέλαβαν την εξουσία, μια από τις πρώτες πράξεις που έκανε ο στρατηγός Ευρέν ήταν να πει ναι.
Μάλιστα. Αυτό δεν θέλει να κάνει ο Ταγί Περντογάν, κύριε Ματαράγκα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μέρα να έχετε.
Και εσείς ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, κύριε Ματαράγκα. Ακούσαμε τον διεθνολόγο Βίρονα Ματαράγκα, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μπαχτσέ Σεχίρ της Κωνσταντινούπολης.